Zināmais nezināmajā.
Labdien! Savu skanējumu sāk raidījums Zināmais nezināmajā, to producē Paula Gulbinska un turpmāko stundu ar jums pie mikrofona Mariona Baltkalne. Šīs dienas raidījuma ideja izauga ņemot vērā ļoti nozīmīgu faktu Latvijas kultūras vēsturē. Pirms 120 gadiem, 1904. Gada aprīlī, Latgalē tika atcelts drukas aizliegums, kas bija ilgis 40 gadu. Godinot Latgales un visa latgaliskā kopējo ietekmi uz Latvijas kultūrtelpu, nolēmām mazliet tuvāk paraudzīties uz to, kas notika pēc drukas aizlieguma atcelšanas un kā latgaliskais tālāk attīstījās. Šim stāstam sarunā ar profesori Lidiju Leikumu pievērsīsimies stundas iesākumā, bet raidījuma otrajā daļā kopā ar Paulu Daiju un Andu Baklāni no Latvijas Nacionālās bibliotēkas pievērsīsimies vecajai drukai jeb gotiskajiem burtiem un jaunajai drukai, ko lietojam mūsdienās. Starp citu, atteikšanās no gotiskajiem burtiem jeb vācu bruņinieku cimda būs aktuāla arī stāstā par Latgali, un tam tad ķeramies klāt jau pēc mirkļa.
Zināmais nezināmajā.
Gada 24. aprīlī pēc vecā stila un 7. maijā pēc jaunā stila Latgalē pēc 40 gadu klusuma tika atcelts drukas aizliegums. Latvijas radio raidījumu ciklā Grāmatai pa pēdām, Latviešu grāmatai 500 jau esam stāstījuši par latgaliešu literatūras attīstību 19. Gadsimtā un tad esam pievērsušies drukas aizlieguma periodam no 1864. Gada, ko cerot atjaunot Žečpospoļitas valsti izsauca poļu sacelšanās bijušajās poļu zemēs Krievijas impērijā, tostarp Latgalē. Poļu militāra sakāve noveda līdz represijām – latīņu drukas aizliegumam Krievijas ziemeļrietumu apgabalā, kurā ietilpa daļa Baltkrievijas, gandrīz visa Lietuva un Latgale. Šo drukas aizliegumu Latgalē raksturoja rusifikācija un piedāvājums Latgales latviešiem lasīt grāmatas latviešu valodā, bet Kirilicā nelegālo grāmatu ievešana Latvijas teritorijā caur aizlieguma neskarto Austrumprūsijas daļu jeb Mazlietuvu, tiesa tās nereti bijušas ļoti nepareizā latgaliešu rakstu valodā un plaši attīstījās rokraksta grāmatniecība ar tās spilgtāko pārstāvi Andrīvu Jūrģu. Šos raidījumus aicinām jūs noklausīties mūsu arhīvā, bet mēs šodien pakāpsimies soli tālāk un palūkosim, kā drukas aizliegums tika atcelts. Sarunā tiekos ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodniecības katedras profesori Lidiju Leikumu un jautāju, ja reiz drukas aizliegumu izsauca poļu dumpis, tad kas sekmēja aizlieguma atcelšanu? Turpina Lidija Leikuma.
Patiesībā tur nekādas tādas oficiālas, nu, teiksim, tā kā dzimbūšanas atcelšana, ja, nekas tam līdzīgs nebija nedz ar sākumu, nedz ar beigām. Sākumam vispār attiecināt uz latviešiem to var diezgan nosacīt, jo latviešu valoda pat pieminēta netiek. Man bija iespēja savu laiku vieslekcijās braucot uz Sankt Pēterburgas universitātes, viņiem tur baltistikas nodeļa bija nodibināta, ko tagad sekmīgi iznīcina, un tad es varēju arī pastrādāt bibliotēkās un arhīvos tur, un es tiešām centīgi raudzīju atrast, kur būtu tad tā pavēle, kas sākas drukas aizliegums latīņu burtiem latgales latviešiem, piemēram. Un atradu tik vien, ka bija Konstantīna Kaufmaņa tāds apkārtraksts, kuru attiecināja uz visu ziemeļrietumu apgabalu, un tur tiek pieminēti latīņu burti, un tiek pieminēta arī žemaišu rakstība. Bet, piemēram, latviešu rakstība pat pieminēta netiek, tātad aizliegums latīņu burtiem. Un tad viena vīra Kornīlova, Ivana Kornīlova, atmiņas es esmu lasījusi, 1901. Gads, krievu valodā, un tur arī es latviešu pašu vārda pieminējuma neatradu. Un tad lūk jautājums, kas tas tāds bija, kāpēc tu attiecināji? Bet tu attiecināji tāpēc, ka Latgale bija Viķepskas guberņas daļa tolaik. Nu, respektīvi, ietilpa Baltkrievijā, Baltkrievijas Viķepskas guberņas daļa, kā raksta vēsturnieki sākumā, bet pēc tam jau tikai Viķepskas guberņa. Tātad Viķepskas guberņas latvieši. Te gan vēl viena piezīme, teiksim, par to sākumu, vismaz kaut ko arī oficiāli atrastu. Jo, piemēram, šī 63. Gada septembrī pienāk tāds apkārtraksts Daugavpils skolu direkcijai, un tad tur par priekšnieku ir tas Ivans Kurņīlovs, manis pieminētājs jau, pienāk gan apkārtraksts, ka visur visām tipogrāfijām, tur litogrāfijām, nu kādas tā laika iespieduma tehnikas tur, kur ir, un nekur tos latīņu burtus nedrīkst lietot. Nu, bet kas attiecas uz beigām, tā kā jūs sakāt, jā, šādu lēmumu, ka atcelt īsti pat neatrastu.
Dokumentālā veidā,
jā? Jā, sevišķi, ko attiecināt uz Latgali, nav. Bet tas ir 1904. Gada pavasaris. Tur, protams, tādus priekšdarbus bija veikuši galvenokārt lietuvieši, jo viņu teritorija krietni lielāka, plašāka, un viņu tas aizliegums skāra vēl sāpīgāk, jo viņiem tomēr grāmatniecība bija tolaik jau augstākā līmenī un daudzskaitlīgāka, kaut gan bāzējās nu, uz to pašu kā Latgales latviešiem, gan uz to polisku ortogrāfiju, gan arī spiestuves tās pašas drukātavas, taču arī latgaliešu grāmatas daudzas ir iespiestas tieši Viļņā. Lūk, bet tas tomēr ir 1904. Gada pavasaris. Ir jau tāds romantisks stāstījums, ka Latgales vīri arī ir, nu tie, kas tolaik Pēterburgā, jo mūsu inteliģence darbojas Pēterburgā. Jā, tātad Latgales latviešiem tā Pēterburga ir tas pats, kas pārējiem latviešiem Tērbata. Jeb Tartu, kā tagad sakām, jā. Pilnīgi tas pats Pēterburgai te bijusi ļoti svarīga loma, nu, sevišķi Latgales latviešu likteņos, jo mūsu inteliģence veidojās tur. Un tad ir tāda skaista leģenda, ka lūk, latgalieši, nu, sevišķi Francis Kemps, mūsu brašais, un tad vēl tur daži, nu, nezinu, cik reizes staigājuši pie vietējiem gradona čaļņikiem, es pat nezinu, kā oficiāli amatus tos vajadzētu saukt un tā. Un tad viņi tur, nu, ar lūgumrakstiem, jo Pēterpilī tad jau bija nodibinājusies arī tā Pēterpils muzikāliskā biedrība 1903. Gadā, un viņi tādu nozīmīgu sabiedrisko darbu veica tādu, kam bija tāda, kā saka, atbalsis plašās aprindās.
Pat ja oficiāla dokumenta nav, drukas aizliegums Latgalē tiek atcelts, un es tālāk interesējos, vai tas uzreiz dod iespēju Latgalē atkal iespiest grāmatas. Profesore mazliet piebremzē manu entuziasmu, jo, protams, ka 40 gadu drukas aizliegums ir darījis savu, tāpēc nevar momentā sākties pacēlums. Lasīt prasmi kāds ir apguvis, bet ar rakstīt prasmi ir grūtības.
Nu labi, atceļ 1904. Gada pavasarī, ja tagad nezin kādus pavasaru uzplūdus gaidīsim. Tie, kas ir mūsu inteliģence, kas ir Pēterburgā, protams, viņi savu dara, ko nu viņi var izdarīt, to viņi dara. Jau pieminēja, ka viņiem tā biedrība 1903. Gadā ir Pēterpils muzikāliskā biedrība tā saucamā. Tu starp citu arī palīdzīgs tautietis ir Jāzeps Vītols. Tā kā nevar teikt, ka visi, nu kā tolaik teica, baltieši ir vairījušies no saviem tautas brāļiem, tā nu gluži nav, bet tomēr nu, ir divas šķirtas daļas un par tautiskās vienotības kaut kādiem tādiem labiem darbiem runāt ir pāragri, diemžēl. Arī tāpat Rīgas Latviešu biedrības derīgo grāmatu nodaļa, piemēram, skaidru un gaišu pasaka, lai viķepskieši palīdz paši sev, kad nāk mūsu Francis Trasuns ar lūgumu, ka varbūt tomēr varat kādas grāmatas arī latgaliski iespiest, bet to, ka Latgales latvieši ir bijuši par paraugu pārēju uz latīņu burtiem no gotiska alfabēta, tas gan ir fakts. Un to, piemēram, viņa savās Rīgas latviešu biedrības sapulcēs piemina arī Aleksandrs Vēbers kā vienu no svarīgiem punktiem, kas vedina izšķirties, lai arī pāriet uz latīņu burtiem, jo taču gotiskais raksts ir līdz tam, ko Francis Trasuns sauc par vācu bruņinieka cimdu, un saka, jums taču laiks būtu nomest to vācu bruņinieka cimdu, ja? Nu, tā kā arī citās zemēs sākās pārēj uz tiem latīņu burtiem, tad arī Viķepskas latvieši, tā sakot, kalpoja par labu paraugu saviem pārnovada tautas brāļiem. Nu tā. Bet vai iznāca kas, vai varēja saorganizēties, ka iznāktu kas?
Piemēram, periodika, varbūt latgaliešu avīzes.
Lūk, taisni tas.
un tapa pirmais regulārais Latgales laikraksts latgaliešu valodā Gaisma, kam pirmais numurs iznāca 1905. Gada rudenī. Laikraksta redaktors bija Francis Kemps. Tomēr tas viss drīz apstājās. Kemps mēdzis pateikt kaut ko asāk, nekā to vēlējušies viņa laika biedri vai noteiktas aprindas, un tieši garīdznieki vērsušies pret Kempu, kritizējot publikācijas laikrakstā, kas neatbilstot laika garam. Visa starpā Kempam arī bijušas nesaskaņas ar citu latgalieti, Franci Trasunu.
Tad noēda to Franča Kempa gaismu, un, nu, protams, redzot, ka ir vajadzīgs laikraksts, ja, ka tas aiziet tautā, pat cilvēki sāk abonēt, pasūtīt to, un varēja arī turpināties tā vīza, bet redz, nepatika. Tad vēl, lai tomēr neapdzistu tā latgaliskā prese, metās talkā Nikodems Ransāns, kas ir Franča Kempa brālēns, nu, lai atbalstītu. Bet viņam arī neveicās, var sakot, izjauca labu lietu, kas bija jau kaut cik iegājusies un kas varēja arī turpināties. Protams, Francis Kemps neapstājās, viņš žurnāla Austra sagatavo, vienā vienīgā eksemplārā tas iznāca. Bet tad viņš pacentās vēl vairāk, viņš sagatavoja tādu kalendāru Daugava. Un tas kalendārs Daugava iznāca veselus 10 gadus. Atkal, nu, kāpēc tas apstājās, nu, droši vien pietrūka naudas, jo kalendārs bija labs tiešām. Kemps ir tiešām unikāls, jo viņa taču vēl līdz tam oficiālajam atsēlumam, līdz tam 1904. Gadam, viņa taču mēģināja paši savu avīzi iespiest, un avīze iznāca vienā eksemplārā. Nu, viņa tur atkal kaut kāds, kā saka, hektografēts izdevums. Tur atkal kaut kāda primitīva tehnika ir. Glicerīns laikam bija viens un vēl kaut ko vajadzēja, ja, lai savāktu vajadzīgā daudzuma un varētu iespiest tajā primitīvajā tehnikā.
Pirmā Kempa avīze gan arhīvos nav atradusies, bet citu redaktoru gādībā iznāca vēl citi Latgales laikraksti – Sākla, Auseklis. Esam pieminējuši Franci Kempu, Nikodemu Ransānu, kā nozīmīgus cilvēkus latgaliešu kultūrā, protams, arī Francis Trasuns, vīrs, kurš Latvijas ģerbonī ielika trešo zvaigzni – Latgali.
Gribētos paslavēt tos pašus pēterpiliešus vēl, jo redzat, piemēram, 1908. Gadā iznāk latgaliešu gramatika, kuru ir sagatavojis Antons Skrinda. Antons Skrinda ir ārsts pēc profesijas, viņu arī pavalk uz zoba Jānis Enzelīns vēlākajā, ka tā sakot neviens valodnieks jau neņemas par ausu kaitēm rakstīt. Bet tur ir arī racionālas lietas, gramatika uzrakstīta krievu valodā. Un šis pats Antons Skrinda bija sagatavojis arī pirmo gan ar leidumnīka, nu ar pseidonīmu. Bet Kūkle, pirmā dzejas antoloģija latgaliešu iznāk 1908. Gadā jau. Tad jāpaslavē arī tas pats Francis Trasuns atkal, jo viņš vienu lielisku lietu izdara. Francis Trasuns sapņo par to, lai latgales latviešiem būtu, teiksim, ābece sava, lai būtu viņiem lasām viela, lai būtu viņiem kāda mācība literatūra. Un tad tāda interesanta grāmata ir 1909. Gadā iznākušais Školas dors, kas ir hrestomātija gan skolē, gan mājām, ja, kā rakstīja skolē un sātē. Protams, ka to latvisko skolu tolaik nav, ja ir kaut kur, tad tās ir krieviskās. Līdz anekdotēm pat, kā tas pats Francis Kemps atstās, tā kā viņš, piemēram, nautrēnu tautskolā mācījies un kādā valodā mācījušies. Viņš atnāk latgales bērns, kurš mājās runā latgaliski, viņš citādāk nemāk, un viņam uzreiz jāpāriet uz krievu valodu. Ja. Es te reizēm citēju tur smieklīgi, bet kāda iznāk tā valoda, kādā bērns runā, jo viņam jārunā krieviski. Jautā par iemesliem, nu, kāpēc tu nokavējies. Nu, saka, nu, kumeļ maladoj, droga dubļa vataja, skrituļna tiltu pala malse. Tā bija tā, viņš atbildēja pa pusē jaukdams latgaliešu un krievu valodu, kura tika mācīta un uz kuru viņam vajadzēja pilnā apjomā pāriet, bet viņš jau to nevarēja. Tātad kumeļ maladoj, tas ir kumeļš jauns, droga dubļa vataja, ceļš ir dubļains. Ja? Un skrituļi na tiltu palamālse. Skrituļi, tas ir ritenis, jo latgals latvietis saka skrituļis, nevis ritenis. Nu, tilts ir skaidrs un palamālse, nu, salūza. Kumeļš nesevišķi prātīgs braucējs vēl tur neuzmanīgi uzbraukuši, un tad ritenis salūza, un tā viņš nokavēja to skolu, jo tās nevarēja ātrāk pabraukt ar viņu, nu, kas par iemesliem bērnam. Tādā veidā tā tas latgals latvietis lauzās, tā viņš lauzās uz priekšu.
Tieši šajā saistībā es iedomājos, viens ir tas, kā bērns mēģināja atbildēt pa pusē, latgaliski pa pusē krieviski,
ja.
Tad, kad sākās iespējas kaut ko drukāt, tajās pašās latgaliešu avīzēs, latgaliešu prese, vai tur arī bija jūtams, ka šī latgaliešu rakstu valoda ir nedaudz izkropļota, jo atcerēsimies, ka Latvijas teritorijā, mūsdien Latvijas teritorijā tika ievestas šīs nelegālās grāmatas, kas bija nodrukātas ļoti nepareizā latgaliešu valodā, tad vēl atcerēsimies, ka savu tiesu atstāja arī fakts, ka vienu brīdi latgaļiem tika piedāvātas it kā grāmatas latviešu valodā, bet kirilicā, ja, vai tas atstāja nospiedumu pēc tam uz latgalistiko, ka mēs īsti nemaz vairs neprotam rakstīt normāli?
Nu, protams, ka tas atstāja iespaidu sevišķi sākumos, un, piemēram, arī jau pieminēta avīze Gaisma, izdevējs Francis Kemps, tā arī sūkstās, ka īsti nevar saprast, ko nu, sāk iesūtīt korespondences, kaut kādas ziņas avīze ir aizgājusi uz laukiem, sajūsmā uzņemta, un tagad jau rodas arī korespondenti, jo tiek aicināti, rakstiet, sūtiet, kas pie jums aktuāls. Atspoguļosim to, kas tajā latgalē notiek latviski rakstīdami. Bet nemāk jau, protams, ka tur kļūdu ir daudz, un redaktoram tur krietni vien jāpiestrādā, bet atkal mēs arī ar studentiem esam to avīžu valodu analizējuši, nav tā, ka, nu, ka galīgi zemē metams kaut kas, jo tomēr redaktora darbs tur tiek darīts. Gaisma jau ir laba auseklim un sāklai vairāk var ko pārmest, un arī tas kalendārs Daugava, arī Franča Kempa jau ir tīri labs valodas ziņā, un arī šajā školas dorzā, jo tur ir iesākt no vieglākā uz sarežģītāko, turpat metodiski, es teiktu, korekti tiek veidotas lietas, jo taču mācās. Un tad ir tā, ka sākumā ir tautas dziesmas, tādi naivi stāstiņi, tur Pēterīts ar Anniņu, Pīterīts ar Aņēti vai Joņēts ar Aņēti, vienkārši tādi stāstiņi no sadzīves, nu tur kāda epizode pie galda, kā viņi sēž, vai tur ganos, kas notiek, vai tur kādas ogas iet lasīt vai ko. Un tad jau tādi sarežģītāki gabaliņi un daļdarbi dažādi, jo sāk taču arī rakstīt, arī tām avīzēm sūtīt kaut kādus savus naivos dzejolīšus, un nevelti 1908. Gadā tomēr var sagatavot jau antoloģiju.
Tikai pēc boļševiku padzīšanas no Latgales ar poļu palīdzību 1920. Gadā var sākt runāt par lielāku latgaliskā uzplaukumu. Tālāk nāk Ulmaņa apvērsums, ko vieni raksturo kā lielu latgaliskā ierobežojuma laiku, bet citi saka, latgaliskais pacēlums jau bija izsīcis. Noslēgumā, jautājot profesorei par okupāciju periodu ietekmi uz latgalisko, saņemu pārsteidzošu atbildi.
Vācu okupācijas laikā ir 43. un 44. Gads. Un es teiktu, tie ir tik labvēlīgi latgaliešu literatūrai, kultūrai, nu, ka grūti ir salīdzināt ar kādu posmu. Un bez jebkādiem šķēršļiem, kad ir no vācu iestādēm dabūtas vajadzīgās atļaujas, tad viņi ļoti brīvi var drukāt grāmatas, un tad tur arī atplaukst Ladislava Loča, grāmatnieka lielais talants, arī organizatora spējas. Tur taču iznāk grāmata pēc grāmatas, viņa pat literāru konkursu ir spējīgi sarīkot, un iznāk dienas laikraksts, piemēram, Latgulas Bols, ļoti liela tirāža, un arī korespondenti saņem labus honorārus. Iznāca viskaut kas, gan daļdarbi, gan zinātniskie darbi, gan tulkojumi iznāca, un lūk, arī šī periodika, rakstu krājums Olūds lielisks, jā, sešus sējums paspēja iznākt šeit, un septītais jau emigrācijā kaut bija sagatavots tepat uz vietas. 43. 44. Gads tas ir. Nu, un vēl, protams, var piebilst to, kas man pašai tāds zināms atklājums, kopš pievērsos drusku vairāk latgaliešu presē, kas te pa vidu ir iznākusi jau pēc pēterpiliešiem un pēc Latvijas laika. Piemēram, iznāca tādā vīze taisnība. 40. 41. Gadā latgaliski. To ir tā jaunā padomju valdība, tā sakot, lielo dāvanu atnesusi. Par saturu tur var visu kaut ko teikt, bet latgalīski iznāca. Un labā, normālā, tādā koriģētā, tīri koptā latgaliešu valodā, iznāk, un tad tur, piemēram, ir tāds literāts, ko nu, latvieši zina, Jezupu Laganovski noteikti zina. Ja? Tas ir lielais partīnieks no vienas puses, bet no otras viņš tomēr ir veikls rakstītājs. Un viņam arī lieli nopelni pie tās avīzes ir. Iznāka okupāciju apstākļos, protams, cik tās ir rūpes par latviešu kultūru, jā, vai par Latviju latviešiem. Tur var diskutēt par to, bet fakti nav noliedzami.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas universitātes profesori Lidiju Leikumu par drukas aizlieguma atcelšanu Latgalē 1904. Gadā, un šim notikumam šogad atzīmējam 120 gadu. Par gotiskajiem burtiem jau mazliet ieskicējām sižetā, bet plašāk par šiem burtiem jeb veco druku un vienlaikus jauno druku antīkvu stāsts raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Reiz bija laiks, kad vārdi latviešu valodā tika rakstīti pavisam atšķirīgiem burtiem. No vācu valodas pārņemtie gotu burti jeb fraktūra ilgu laiku uzkavējās latviešu literārajā valodā. Taču to laika gaitā pārņēma ikdienā lietotā antīkva jeb tas rakstības veids, kādu to pazīstam šodien. Kāda bija fraktūras un antīkvas loma latviešu valodas ortogrāfijas vēsturē? Un kāpēc gotiskie burti ienāca un pēc tam pazuda rakstībā? To mēs šodien raidījuma turpmākajās minūtēs skaidrosim kopā ar mūsu viesiem. Un tas ir literatūras zinātnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības vadītājs Pauls Daija. Labdien, Paul!
Labdien!
Un kopā ar viņu literatūras pētniece un Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālās pētniecības pakalpojuma vadītāja Anda Baklāne.
Labdien!
Labdien! Sarunvalodā vārds fraktūra, ko es ievadā minēju, klausītājiem varētu šķist arī svešs, bet patiesībā tie ir gotiskie burti, saukti arī par vācu burtiem, un pirmā asociācija, ja mēs sakām gotiskie burti, jā, tas ir latīņu alfabēta burtu veids, bet nu tāds ļoti izsmalcināts, gleznieciskas, un tad vēl asociācijas varētu būt ar ļoti smagām grāmatām, ar cietiem vākiem, varbūt kādiem metāla slēģiem, un tam visam klāt vēl varbūt nāk arī kādi skaisti zīmējumi un ornamenti spilgtās krāsās. Vai es pareizi raksturoju to, kas varētu būt gotiskie burti jeb fraktūra?
Jā, bet, protams, kā ar visām lietām, tā ir tikai virspuse. Jo mūs varbūt klausās kādi valodnieki, kas uzreiz labos un teiks nevis gotu burti, bet gotiskie. Un vēl citas lietas, fraktūra patiesībā tikai viens no vecās drukas veidiem. Pastāv arī švābahas raksts un tekstūra, un latviešu valodā jau visos ir drukātas grāmatas. Bet man liekas, ka lai tas paliek tādiem izsmalcinātajiem drukas pētniekiem, ka principā jau mēs visi saprotam, par ko ir runa, ja mēs runājam par veco druku un par jauno druku. Principā mēs esam visi redzējuši tekstus vecajā drukā kaut vai veikali izkārtnēs, šad un tad. Un tas galvenais, ko mēs pamanām, ka šo burtu stūri nav nopaļoti, kā mēs esam pieraduši, bet gan lausti. Tā ir tā pazīme, kas raksturo visus šos veidus, šie laustie stūri, kas tad drusku arī iziet cauri kaut kādām nopaļošanas pakāpēm. Nu, principā jau tas ir 15. 16. Gadsimts, kurā šī rakstība nostiprinājās. Un tie viedokļi īstenībā ir dažādi, bet šķiet, ka rakstot ar spalvu, reizēm tie laustie stūri ir ērtāki nekā nopaļotie. Un tad, kad Gutenbergs drukāja Bībeli, viņš ņēma par paraugu tos tekstus, kas bija rakstīti ar spalvu. Un tādā veidā ar laiku nostiprinājās no visiem šiem laustajiem burtu veidiem fraktūra kā galvenais rakstības veids Vācijā. Un tad pēc tam no Vācijas atceļoja arī pie mums.
Redz, jūs jau pieminējāt laustie burti. Nu, tiešām, ja mēs paskatāmies tulkojumā, ko nozīmē vārds fraktūra, lūzums, ko mūsdienās arī mediķi lieto, tātad mazliet lausti burti, jeb burti ar stūrainajām līnijām, vismaz tā vārnīca Tezaurs skaidro. 16. Gadsimts Vācija, tas ir tāds izcelsmes brīdis.
Jā, bet patiesībā izcelsme ar roku rakstītajos tekstos jau ir senāka, protams, tā nāk no viduslaikiem. Ja mēs paraugāmies uz jauno druku, jeb antīku, tad īstenībā, ja mēs pārliecināsimies, ka jaunā druka ir vecāka par veco druku, jo antīkva, antīkais laikmets, romiešu burti. Tomēr es gribu teikt, ka cik man ir gadījies tam pievērsties, vecās un jaunās drukas vēsture ir ārkārtīgi interesanta un lielā mērā interesanta tieši tāpēc, ka ļoti piņķerīga un sarežģīta. Un noteikti nav iesācējiem, tāpēc, ka blakus lielajiem sākuma burtiem ir arī mazie burti. Un tad tie, ko mēs lietojam, tie mazie gan ir jaunāki par fraktūras burtiem, bet attiecībā uz lielajiem tos jau mēs redzam ļoti, ļoti senos laikos. Tā ka tas ir viens no paradoksiem, ka jaunā druka ir vecāka par veco druku, ir virkni arī citu paradoksu.
Vesels prāta mežģis, jaunā druka, kas ir vecāka. Bet Vācija un vācu valoda vai izmantojot fraktūru darbi tika iespiesti arī citās valodās? Piemēram, latīņu valoda, varbūt vēl kādas citas valodas?
Jau tepat Rīgā, tad, kad tapa pirmie latviešu teksti, kas bija iespiesti, Molīns iespieda arī tekstus latīņu valodā, un tie, protams, bija ar latīņu burtiem antīkvā. Un tas tad, protams, uzdod jautājumu, kurš tad īsti un kā īsti tika pieņemts, ka latviski tiks iespiestas grāmatas fraktūrā. Tas nebūtu nebija pašsaprotami. Bet patiesībā vecā druka ārpus Vācijas ļoti ierobežotā reģionā tika izmantota. Tā bija latviešu un igauņu valodas telpa, un tad Skandināvija. Un tas arī viss.
Tātad citos Eiropas reģionos mēs varam runāt par pilnīgi citu rakstības veidu.
Jā.
Piedarbos, ja? Tad es saprotu, ka vāciešiem, protams, ir ļoti liela loma, kā fraktūra nonāk Latvijas teritorijā. Vai ir aptuveni iespējams izsekot līdzi, kad un kā tas notiek? Varbūt kādas konkrētas personības, kas to ienes un sāk Latvijā?
Jā, nu tas ir būtībā tas, par ko mēs daudzkārt esam runājuši raidījumā grāmatai pa pēdām. Pirmā latviešu grāmata, kuras 500 gada ļoti strauji pienākus jau nākamgad, nav saglabājusies, bet spriežot pēc nākamajām tūliņ, kas ir saglabājušās, un vienojošām valodas iezīmēm, kas tajās ir, tad liek domāt, ka arī pirmā grāmata ir bijusi fraktūrā.
Tad 1525. gads.
Visticamāk, jā. Bet jautājums par to, kā tika nonākts līdz šim lēmumam, tas noteikti nebija speciāli lēmums, kas attiecās tieši uz latviešiem, bet arī uz igauņiem, kā mēs zinām no šī pirmā grāmatas stāsta. Šis jautājums jau projām ir miglā tīts, un man patiktu domāt, ka varēja notikt gan tā, gan tā. Bet šī izvēle aizgāja par labu fraktūrai, jo eksistēja arī ne tikai fraktūras iespiestie burti, bet arī fraktūras rokraksts, kādā vācu valodā tika rakstīts vēl ilgi, kas faktiski bez īpašām priekšzināšanām un studijām būtībā ir nesaprotams mūsdienu lasītājiem vai jebkuram lasītājiem. Un latviešu valodā nekad ar roku rakstot netika izmantots fraktūras rokraksts. Tika izmantots tas rokraksts, kādā mēs rakstam arī šodien. Tas atkal viens no tādiem paradoksiem, ka rokrakstā viena burtu sistēma un iespiestajos tekstos otra. Cik tālu ir runa par latviešu valodu? Tad vēstulēs, rokrakstos, manuskriptos mēs redzēsim latviski nopaļotos burtus un īstenībā šie teksti arī no 18. gadsimta būs samērā viegli lasāmi. Protams, ar to pašu gramatiku, ar H burtu garumzīmes vietā un varbūt četriem burtiem SCH vai TSCH, Š un Č vietā, bet paši burti ir ļoti viegli salasāmi. Kad mēs rīkojām hernhūtiešu rokrakstiem veltīto izstādi Nacionālajā bibliotēkā, mēs arī vienu rokrakstu uzdrukājām uz sienas, pa visu sienu, lai varētu lasīt, un nevienam jau nepier to grūtību. Un tas ir tāds interesants moments. Savukārt, ja mēs paņemsim rokrakstu vācu valodā, tad šis te fraktūras rokraksts būs pilnīgi nesalasāms. Tieši tāpēc, ka burti nu, par kādiem 80-90% ļoti atšķiras no latīņu burtiem. Tas, man liekas, atkal ir sekas tam, ka nebija jau attiecībā uz latviešu rakstību tobrīd nekāda lielā plāna, bet valdīja tāds haoss un pamatā praktiski pirmā tūlītējā brīža apsvērumi. Un pēc tam, kad jau sāka gribēties gan Mancelim, gan vēlāk Glikam, gan citiem ieviest kādu sistēmu, tad bija jau par vēlu. Bet es gribu no šī brīža tad pārvietoties uz to nākamo jautājumu, ka jā, būtu varējis būt vēsturē citādi, bet tagad mēs drosku Nacionālajā bibliotēkā gribam pagriezt to vēstures gaitu citādi un gribam padarīt tekstus vecajā drukā lasāmus jaunajā drukā. Mēs esam vairāk kārt tikušies, runājuši, mūsu kolēģi Digitālās attīstības departamentā ļoti iedziļinājušies šajā jautājumā, un es domāju, ka ap šobrīd mēs ar Andu esam abi kļuvuši par tādiem cilvēkiem, kas ar veco druku galvā gandrīz vai pavada katru savu darba dienu, domājot par tiem lielākajiem izaicinājumiem.
Tā ir Anda, jā? Tā ir. Visas dienas paiet domājot par veco druku.
Tieši tā ir. Un jāsaka, ka, manuprāt, digitalizācija vispār ir tāds vēl viens liels paradigmas maiņas brīdis. Tā ir pārējus būtiski jaunu, atšķirīgu rakstības veidu un kaut kādā mērā tā ir liela atbildība. Tas, ko mēs atkal pārrakstīsim jaunajā rakstībā, tas saglabāsies nākotnē. Taču tas nevien ir jāpārrakst, bet arī jāiztulko šim tagadnes cilvēkam un nākotnes cilvēkam. Un digitalizēt mēs aizsākām jau vairāk nekā pirms 20 gadiem. Un pašiem 20 gadiem liela daļa tekstu ir ieskanēti, un būtībā tos var atvērt digitālajā bibliotekā un lasīt, ja prot lasīt. Taču, ja neprot, tas ir viens, kā tos izlasīt, ja neprot lasīt. Nākošais jautājums ir, kā var meklēt šajos tekstos, jo, nu, jebkurš meklētājs, nu, tas nemeklē attēlā, kurā ir šie gotiskie burti, bet tas meklē jau atpazītā tekstā. Un ja šis atpazītais teksts ir arī galīgi kļūdains, dīvains, nepareizs, nesaprotams, tad arī meklēšana nestrādā, mēs nevaram atrast jebkurā grāmatas vietā jebkādu vārdu, kā mēs iedomājamies. Un visbeidzot, ja mēs gribam strādāt jau tālāk ar dabīgās valodas apstrādes tehnoloģijām, ar mākslīgā intelekta tehnoloģijām, lai tās palīdz mums vēl dziļāk pētīt šos tekstus un skatīties kādas vispārējas tendences lielākā laika griezumā, tad mēs šīs tehnoloģijas nevaram īsti kvalitīvi izmantot, jo šis teksts ir sliktas kvalitātes. Un sākumā šita, ka tas būs viegli, ka mazliet tikai roka jāpieliek, lai uzlabotu šo kvalitāti, kas atpazīstot tekstus pirms 10 gadiem, sākotnēji nebija tik laba. Mēs domājam, jā, lūk, mēs ar mašīnu mācīšanos vēl patrenēsim algoritmu, un atpazīšana būs labāka, un no tā viss problēmas būs atrisināts. Taču to sākot darīt, mēs sapratām, cik vecā druka ir daudzveidīga, kā tā pati ir mainījusies laika gaitā, un cik grūti ir tātad nonākt arī pie tās pārrakstīšanas, tāda skaista, jauka tīraksta. Un ar to tas nebeidzas, kad mēs esam burtus pārrakstījuši, tātad mēs tos gribam pārtulkot mūsdienu latviešu valodā, bet jautājums, ko mēs varam pārtulkot, kas vispār būtu jātulko, ko nozīmē normalizēt, un Paulam, zinu, viņam tieši tāpat doma bija prātā, mums kādu laiku. Nu, tātad mums ir arī metodoloģija, kā mēs vecos burtus, vecās rakzīmes automātiski pārnesam uz jaunajām rakzīmēm, un tad mēs veicam vēl vienu posmu, izlabojam arī gramatiku, jo tajā brīdī, kad mēs esam burtus pārmainījuši, tas vēl nenozīmē, ka mēs esam nonākuši pie mūsdienu gramatikas likumiem, un tad mēs arī mainam to gramatiku. Un tad mēs sākam domāt, jā, bet vai šeit tā garumzīme tiešām trūks, bet varbūt tas ir izloksnes valoda. Varbūt, ka pieliekot šeit to garumzīmi, mēs izdzēšam izloksni. Un tiesa, mēs katru dienu strādājam ar daudz šādām sīkām niansēm. Un tad, jā, mēs saprotam ar vien vairāk atskārstam, ka mums ir jāstrādā pat ar vairākām versijām, mums ir jābūt tam oriģinālam, kas ir tuvu tam, kā tas izskatījās grāmatā, lai pētnieks, kurš pēt tieši rakstīmes, tieši tā laika valodu varētu ar to strādāt. Un tad ir tādas versijas, kurās īpatnības tiks izdzēstas neizbēgam, bet kuras būs vairāk piemērotas, lai mūsdienu skolēns var ar tiem strādāt, lai mūsdienu tehnoloģijas var tos labāk izlasīt un tad attiecīgi iegūt tos papildu ieguvumus, ko mēs varam sasniegt, ja mēs strādājam ar jaunajām tehnoloģijām. Tagad, kad mūsu ikdiena ir tekstu rediģēšana un dažādi nianši izpēti, lai varētu izstrādāt algoritmus, tad mēs tā īstam saprotam, cik atšķirīgi šie teksti un cik, nu, cik nekonsekventi ir bijusi valoda. Un, nu, kaut kādā mērā tas ir vienkārši jāpieņem. Nu, viens puses, kā tehnologi, mēs esam neapmierināti, ka pasaule nav tik sakārtota, kā mēs to vēlētos, un arī teksti nav tik sakārtoti, kā mēs to vēlētos, bet no otras puses tas ir vienkārši ļoti fascinējoši arī skatīties, cik daudzveidīgs šis process ir bijis, un iztēloties, kā cilvēki ir nonākuši pie tiem risinājumiem, un ar kādām grūtībām viņi saskāršies, ņemot vērā, ka viņu rīcībā nebija tādu standartu un tādu grāmatu uzziņu izdevumu, kur var vienkārši atvērt un paskatīties, kā tad mums ir pieņemts darīt, un tas, es domāju, ir arī ļoti pamācoši. Mm. interesanti ik vienam saskarties ar šo.
Jā, jo tagad pētniekiem liekas, nu kaut kāds haoss, ko te vispār var saprast, bet tas tiešām varbūt atspoguļo arī to laiku, kā notika šie meklējumi, kad tā fraktūra ienāk Latvijā un rakstu darbu šeit veido pēc vācu rakstības principiem. Un tad ir Paula pieminētais Georgs Mancelis, kurš mēģina veikt kaut kādu noteiktību latviešu skaņu apzīmēšanā, un tā tas process virzās uz priekšu, un tad jau mēs nonākam līdz vēlākiem gadsimtiem un citai rakstībai. Bet ja vēl par šo fraktūru jeb gotiskajiem burtiem, vai ir zināms, cik tad vispār ilgi to izmanto? Droši vien mēs atkal varētu raudzīties Vācijas teritorija, Latvijas teritorija, vai ir tādas beigas arī iezīmējas?
Skandināvijas zviedri bija pirmie, kas 19. Gadsimta otrajā pusē no vecās rukas atteicās pavisam. Viņiem sekoja citas Skandināvijas valstis, un tad mēs ar Igauņiem starpkaru laikā, starp pirmo un otro pasaules karu, drusku pat savā starpā sacentāmies. Un kopā ar vienu Tartu universitātes kolēģi esam salīdzinājuši tos tekstus, kas ir latviešu periodikā un kas ir Igauņu periodikā, kā tur tās diskusijas virmo un kādi argumenti tiek izspēlēti. Jo viens apsvērums, protams, bija saistīts ar tādiem pētījumiem, ka arī raugoties no tekstu uztveres ātruma viedokļa, no redzes veselības viedokļa, tā jaunā druka, viņai daudz priekšrocību salīdzinājumā ar veco druku. Bet nu, dzīvē jau šāda veida argumenti parasti nav tik nozīmīgi kā tie emocionāli argumenti. Un tad no vienas puses par labu jaunajai drukai bija patstāvības apziņa un vēlme norobežoties no visa vāciskā. No otras puses ir ļoti svarīgi atcerēties, kas tur pirmo un otro pasaules karu ļoti lielai daļai lasītāju jaunā druka sagādāja grūtības. Viņiem bija to lasīt tikpat grūti, kā mums šodien tekstus vecajā drukā. Un tad bija grūti šo pieredumu pārvarēt, un to jau arī lielākā daļa no mums ir redzējusi kādreiz vecos žurnālos, piemēram, Atpūtā, kur daļa teksta ir vecajā un daļa ir jaunajā. Bieži tas, kas ir bērniem, skolniekiem domāts, ir jaunajā drukā, bet viņu vecāki vēl pēc pieredumu labāk lasa vecajā. Un pati pēdējā tad bija Vācija, kas otrā pasaules kara sākumā pilnībā pārgāja uz jauno druku. Līdz tam bija tāda koķetēšana nacistu režīmu laikā tieši ar veco druku, kā kaut ko vācisku. Un tad pēkšņi, nu, kā tas šādos totalitāros režīmos mēdz būt, vien dien tas svārts nošūpojās uz pretējo pusi, bija kaut kāda ideoloģiska apsvēruma, kuru dēļ tad veco druku gandrīz vai aizliedz pavisam. Vēl pēc kara šur tur vācvalodīgajā telpā bija atsevišķi gadījumi Šveicē, kad drukāja vecajā drukā, bet principā, nu jā, tas 20. Gadsimta vidus ir padarījis veco druku par pagātnes fenomenu, bet arī līdz ar to tajā brīdī, kad šī rakstība vairs nav ikdienas sastāvdaļa, tad tā iegūst tādu, manuprāt, romantisku, veclaicīgu, neparastu auru. Un jā, mēs jau to redzam ne tikai kādās veikala izkārtnēs vai ielūgumu tekstos, bet patiesībā arī vēl pavisam atkal atgriežoties pie vārda gotisks, mēs redzam noteiktos mūzikas virzienos un smagā metāla mūzikas. 70. 80. Gados plašu vāciņos šad un tad ir redzama tāda vecās drukas burtu apspēle, kur tad jau šie burti iegūst pavisam jaunu tādu emocionālu nozīmi. Bet jā, man liekas, ka tie emocionālie apsvērumi ļoti svarīgi ir bijuši arī visā vecās drukas vēsturē.
Bet tiešām tik ilgi tas vēl tomēr ir pastāvējis. Kā starp citu pētniekiem? Labi, digitalizācija nāk talkā, bet, protams, digitalizācijā mēs tomēr nevaram iztikt bez cilvēkiem un cilvēku zināšanām. Vai jūs abi kā pētnieki arī esat kaut kur apzināti mācījušies, kā tad saprast to veco druku, jeb nu, to, ko mēs te sarunā saucam par gotiskajiem burtiem?
Jā, es tieši Anda gribēju jautāt, kāds ir tavs stāsts?
Kā jūs kā iemācījāties?
Vidusskolā literatūras stundās mums mācīja, taču, jā, protams, es to biju paspējis pilnīgi aizmirst, un tad pienāca brīdis, kad es iesaistījos tādā projektā, kurā tika veidoti Eiropas valodu sanāko romānu korpusu, un tur bija paredzēts, ka no katras valodas būs 100 sanākie romāni, Un tad, kad es sāku veidot Latvijas romānu kolekciju, es sapratu, ka tas sakrīt ar lūzumu brīdi, kad ir viena daļa tekstu ir vecajā drukā, viena ir jaunajā, un tad es sāku pati strādāt ar šiem failiem, un tad sapratu, ka vecā druka ļoti kļūdaina, un sāku to labot. Es vienkārši sākotnēji sāku to labot ar rokām, un mēģināju tā kā pārrakstīt, izrediģēt visu, un tas bija tas veids, kā es to biju spiest iemācīties. Taču ātri vien es sapratu, ka vienkārši ar rokām labojot, nekādā gadījumā nebūs iespējams tikt galā ar to. Un šeit varbūt, ja es drīkstu piebilst, ir iespēja arī citiem, kur vēlētos pamācīties veco druku, pavingrināties tās lasīšanā, palīdzēt mums uzlabot algoritmu, kas atpazīst veco druku. Mums tātad ir tāda lapa, kas saucas fraktūras.lnb.lv, kurā cilvēki var ienākt, izlasīt instrukciju, kas jādara, un tad ķerties pie labošanas. Tad tur atveras kāda lapa, tur ir četras rindiņas, kurās jau ir nedaudz atpazīts, un skatoties pēc paraugu var izlabot, kā būtu pareizi. Un tad, kad mēs savācam šos pilnīgi pareizos paraugus, un turklāt viens paraugs tiek apstiprināts, ja divi labotāji ir vienā to izlabojuši, tad mēs tos atkal iedodam tālāk valodas modelim un to mācam, lai vēl labāk palīdzētu tam atpazīt tekstus pareizi. Un mēs esam izveidojuši jau vienu modelu papildinājuši mācot tam tekstus, kas ir rakstīti 20. Gadsimta sākumā, 19. Gadsimta beigās, un tie diezgan labi tagad tiek lasīti. Taču mēs sapratām, ka 19. Gadsimta sākuma teksti un vēl senāki, tie ir atkal pavisam atšķirīgi. Ir modelis jātrenē vēl, lai tas spētu saprast šos tekstus, kas ir pavisam atšķirīgi, un tāpēc pašlaik mums ir tieši labošanai piedāvāti 19. Gadsimta sākuma laikraksti, un cilvēki, kuri labo, pie reizes var mācīties līdzi atkārtot vecos burtveidolus un pie reizes palīdzēt mums visiem padarīt šos resursus daudz pieejamākus nākotnē, jo tas, ko mēs salabojam 10 000 rindiņas, pēc tam tie būs miljoniem rindiņu, kurus varēs automātiski izlasīt un padarīt pieejams visiem. Nu, jā, tas ir laikietilpīgi, bet jo vairāk palīgu, kas palīdz sagatavot šo pareizo paraugu, jo ātrāk tas iet. Dažiem cilvēkiem ir gandrīz neiespējami tik daudz tekstu salabot. Nu, tad visu dienu ar to jāstrādā, bet ja ir vairāk 10 jau cilvēki, kas katrs izlabo tur pa 10, pa 20, tad jau tas darbs sāk ritēt uz priekšu.
Mm-hmm. Pauli, vai jūs atminaties, kā veco druku apguvāt?
Jā, interesanti, ka es tiešām atceros to brīdi. Es ikdienā pētu apgaismības laika grāmatniecību un tev arī gandrīz vai katru dienu lasu kaut kādus tekstus vecajā drukā un esmu tagad pie tā tik ļoti pieredzis, ka gandrīz vai neatšķiru šo lasīšanas pieredzi. Bet bija laiks, protams, kad es nesapratu neko šajā rakstībā. Un jā, es atceros, vidusskolā bija viena grāmata, ko es gribēju saprast, un atceros, ka Misiņa bibliotēkā pieņēma lēmumu, ka sākšu lasīt, un tad redzēs, kas notiks. Tad to pirmo lapus es lasīju ļoti ilgi, būtībā, ka tas bija ticis līdz kādai 5., 10., tad jau ļoti ātri lasīju. Nu, tas nav galīgi grūti. Acīm redzot, to iemācīties, ja bieži vien palīdz motivācija, ka ļoti gribas uzzināt, kas tad īsti tur ir teikts.
Mm-hmm. Ja mēs vēl paraugāmies uz to laiku, kad vecā druka ir tāda cilvēku ikdienas sastāvdaļa, nu kā vispār veidojās vai tam ir izsekot līdzi cilvēku sabiedrības attieksme pret šo gotisko rakstību vai cilvēki labprātajā vēlējās lasīt vai tas bija ļoti šaurs sabiedrības slānis, kas to darīja?
Nu, apstākļos, kad lāgā nebija izvēles kādā drukā lasīt, tad jau tādu jautājumu nemaz neuzdeva. Mm. Cita lieta, ka, piemēram, mēs varam redzēt 18. Gadsimtā, ka šad un tad, piemēram, kalendāros tiek publicētas mīklas ar atminējumiem. Bet atminējumi ir jaunajā drukā, mīklas ir vecajā. Tāpēc, lai būtu grūtāk, lai būtu grūtāk saprast, nu, kā tur bija vai tajā laikā bez priekšzināšanām, tajā jaunajā drukā vispār bija iespējams kaut ko salasīt, to katrā atsevišķā gadījumā droši vien, ka tas savādāk. Bet tad, kad jau sāka veidoties ciešākas attiecības ar citām Eiropas valstīm, ar pasauli, kad bija redzams, ka angliski, franciski, arī ļoti daudz vietu Austrum Eiropā tiek rakstīts ar jauno druku, tad, protams, uzreiz radās šī sajūta, ka kaut kas te nav pareizi, kāpēc mēs rakstām ar vācu burtiem. Un tad blakus tam, protams, visu 19. Gadsimtu viena no tādām lielākajām, karstākajām tēmām bija latviešu valodas rakstības reformēšana. Jo principā visi gan vienā galā, gan otrā, gan konservatīvi, gan varbūt liberāli noskaņotie, visi bija viensprātis, ka tā rakstība vecajā drukā nav funkcionāla. Par to jau nebija strīdu, ka nav funkcionāli apzīmēt garumzīmi ar burtu H, vai arī atsevišķas skaņas apzīmēt ar veseliem četriem vai pat pieciem burtiem, kā tas ir vecajā drukā. Un tad uz šī reformu viļņa jau arī ļoti daudzi bija noskaņoti par labu jaunajai drukai latīņu burtiem, gluži vienkārši tāpēc, ka ja jau reformē, tad kāpēc ne pēc pilnas programmas. Un tas ir saistīts ar pašu vēsturi un ļoti zīmīgi latviešu grāmatniecības vēsturē, ka tad, kad tapa pirmie teksti latviski, tad būtībā jau mūsu valodas skaņas tika piemērotas vācu valodas rakstībai. Un tā iemesla dēļ arī šie pirmie teksti ir tik grūti lasāmi, pat tiem, kas prot lasīt vecajā drukā, palasot kaut ko no, piemēram, 17. Gadsimta vēl sākuma, izrādīsies, ka tam tekstam ir ļoti grūti izsakot, nevis tāpēc, ka latvieši tolaik būtu daudz savādāk runājuši, bet gan tāpēc, ka latviešu valoda tika ielikta tādā vācu valodas rāmī. Un tas jau tad ir tas, ko viena daļa pētnieku tagad sauc par koloniālo mantojumu, varbūt, ka nesaucot tajā vārdā, tomēr arī 19. Gadsimtā latvieši intelektuāļi to apzinājās un saprata, ka to ir nepieciešams pārvarēt, un tad jaunā druka kļuva par tādu pārvarēšanas simbolu.
Nu jā, kopumā tad varētu teikt, ka tādas pārmaiņas latviešu rakstu valodā jau arī spēcīgi parādās 19. Gadsimtā, aizvien vairāk ienāk šī antīkva, ko mēs jau esam tad daudzkārt pieminējuši, latīņu burtu tips ar nopaļotām kontūrām, vai ir kādi arī īpaši vārdi, kurus jūs izceltu, kuri būtiski tad maina šo latviešu rakstu valodu 19. Gadsimtā?
Jā, ir vairāk vārdi, kas ir pelnījuši izcelšanu. Pirmais ir īstenībā nepelnīti reti pieminētais latviešu ārsts un valodnieks Juris Bārs, Kuldīdznieks, kurš faktiski pirmais dažus, nu, pārdesmit gadus pēc dzimbošanas atcelšanas nāca klajā ar latīņu burtu projektu. Un vēlāk daudz jaunlatviešu spēkojās ar konservatīviem vāciešiem, kā piemēram Bīlensteinu, un izcīnīja lielā mērā arī politisku cīņu. Bet 20. Gadsimta sākumā, un tas gads ir ļoti būtisks vecās drukas vēsturē, jeb norieta vēsturē, tas ir 1908. Gads, kad Jāņa Endzelīna vadībā komisija izstrādāja tādu priekšlikumu sistēmu, kas ietvēra arī pilnīgi pārēju uz jauno druku. Nu, realitātē tas, protams, prasīja vēl pārdesmit gadus, kamēr tas notika.
Paula, jūs pirms sarunas man teicāt, ka jums ir kaut kas, ko jūs vēlaties vizuāli nodemonstrēt un varbūt aprakstīt to, kas jums ir rādāms, vai tas ir šis rakstības veids vai kāds konkrēts iespieddarbs?
Jā, mēs kopā ar Andu Baklāni sākām domāt par šo tēmu saistībā ar mūsu plāniem attīstīt un pilnveidot digitālos rīkus, kas pārvērš tekstus no vecās drukas jaunajā. Un tad darbs pie šī tieši lika pamanīt, ka vecā druka nebūtu nav vienāda visos gadījumos, tās veidi atšķiras, bet tad tas lika pamanīt, ka patiesībā teksti jaunajā drukā, kas, nu, visādi eksperimenti jau 19. Gadsimta beigās, pa īstām 20. Gadsimta 30. Gados mēs pilnīgi pārgājām uz jauno druku, bet nācās pamanīt, ka patiesībā latgales latviešu literatūrā, man liekas, nekad nav rakstīts īsti vecajā drukā. Un pirmās grāmatas latgales latviešu valodā nav saglabājušās, tās ir vēl jāmeklē, un tieši šobrīd liekas, ka varētu būt arī cerības kaut ko jaunu atrast, bet šeit redzam lapus no 1753. Gada, un tas ir pirmais saglabājies lielāka apjoma teksts latviski, kas ir jaunajā drukā. Tātad vēl pat vecais stenders būtībā neko nav sarakstījis, bet latgalē jau latvieši raksta jaunajā drukā. Protams, iemesli par labu latīņu burtiem latgalē bija saistīti ar katoļu kultūras iespaidu, noteikti ar lielajām jezuītu aktivitātēm kultūras darbā, tāpat, protams, ar poļu valodas iespaidu, un to var redzēt arī tajā tekstā, ko jūs pašlaik lasāt.
Tātad tas ir 1753. Gads, kad nāk lajā pirmais saglabājies lielāka apjoma teksts latviešu valodā antīkvā, un, protams, jā, šis ir tāds reliģiska satura teksts, stāsts par Jēzus mācekļiem. Anda, tad es jums vēl tojoties sarunas noslēgumā gribētu jautāt, tā kā šobrīd jūs strādājat ar šo digitālo pētniecību un mēģināt saprast, kā šos vecos burtus un veco druku pārvērst mums saprotamā valodā, cik daudz, teiksim, vispār darbi šobrīd pie jums nonāk, kurus jūs mēģināt atšifrēt, vai jūs regulāri saņemat jaunus krājumus, kurus mēģināt saprast?
Tas ir viens no grūtākajiem jautājumiem, kā izrēķināt, cik liels ir Nacionālās bibliotekas krājums. Kopumā es nesaukšu terabaitus un lapuses, bet ja mēs tā vispārīgi skatāmies, tad Nacionālā biblioteka ir digitalizējusi gandrīz visu vēsturisko periodiku. Tas nozīmē, ka ļoti, ļoti liela daļa, varbūt pat vairāk nekā 90% no tā, kas ir periodiska izdevuma, un tā skaitā vecajā drukā ir digitalizēta, un tas nozīmē, ka tie mums ir pieejami, lai mēs varētu arī tiem strādāt digitālās pētniecības kontekstā. Grāmatas daudz mazāk. Grāmatas varbūt pāri 10%, bet ne tuvu, ne visi. Protams, sanāk, darbi ir bijuši prioritāte, teiksim, varbūt lielāka daļa no saniem iespiedumiem un darbiem, kas izdoti pirms 20. Gadsimta ir digitalizēti, bet ne visi noteikti. Taču, kā pateikt, cik daudz, daudz vairāk nekā mēs spējam aptvert, nekā mēs spējam izlasīt un nekā mēs spējam painteresēties, ir ļoti, ļoti daudz neatklātu vērtību, vienkārši faktu. Es domāju, ka ja mēs atvērsim šos tekstus tieši digitālās pētniecības metodēm, arī tad mēs ieraudzīsim kaut ko tādu, ko iepriekš neesam redzējuši. Jo tas datorredzes skatpunkts ir atšķirīgs, tas nav labāks par cilvēku skatpunktu, tas vienkārši ir atšķirīgs, un tas tiešām var sniegt jaunu zināšanas. Bet, lai līdz tam nonāktu, ir nepieciešams materiāls, kur šī datorredze var apskatīt, un tālāk jau tad, lai spētu to analizēt.
Nu, tā datorredze droši vien vienkārši ātrāk var noskanēt uz tekstus un iedot gatavā formā iztulkot.
Bet, nu, ja mēs jau skatāmies, kas tad ir digitālā pētniecība un digitālā teksta pētniecība, ar to parasti saprot kaut ko, kas ir vairāk nekā vienkārši lasīšana, vairāk nekā grāmatu pārlūkošana. Tas ir kaut kas tāds, ko cilvēks fiziski savas dzīves laikā nevarētu izdarīt. Neviens cilvēks nevar izlasīt tūkstošiem grāmatu un vēl saprast, kas tajās ir, bet tehnoloģijas ļauj vienlaikus lasīt simtiem tūkstošiem grāmatu un pat vairāk un ieraudzīt tur varbūt kaut kādas vispārīgas tendences. Taču tas ir skaisti izklausās, bet praksē tas ir daudz sarežģītāk, tāpēc, ka ko mēs meklējam, nevis kaut kādus vārdus, mēs interesējamies par jēdzieniem. Un vienam jēdzienam var būt dažādi vārdi, tas ir apzīmēts ar dažādiem vārdiem dažādos laikposmos, un vienam vārdam ir šie dažādie rakstības varianti, un tas padara šo it kā vienkāršo ideju, ka mēs varētu pētīt ideju vēsturi, praksē par daudz sarežģītāku nekā tā sākotnēji šķita. Taču pamazām mēs varam iemācīt algoritmiem. Gan šīs dažādās pierakstu variantus, gan šo polisēmiju mēs varam to iemācīt. Un, nu, daudzsološi ir arī šie jaunās paaudzes tehnoloģija mākslīgā intelekta rezultāti, bet atkal tie ir visvairāk pieejami pašlaik lielajām valodām. Angļu, ķīniešu, spāņu valodē, pat ziemeļvalstu valodas vēl nav nonākušas tādā līmenī pie tādiem rezultātiem, kādi ir pieejami angļu valodē. Un tāda populāra mākslīgā intelekta risinājuma kā ChatGPT arī saprot nevien latviešu valodu, bet veco druku, bet diezgan daudz aplamību. Tad, jo ChatGPT būs ar mieru pārtulkot mūsdienu valodā veco druku, bet ievērojumi to uzlabos. Pierakstīs vārdus, kur tur nemaz nav, veidos kādas kopsavilkumus, kurus mēs neesam tiem prasījuši. Nu, tas ir humora pēc. Jā, bet tas ir tāpēc, ka nav attiecīgi tik daudz datu dots šim konkrētam modelim, nav dot tādi dati, lai tas spētu kvalitīvi iemācīties. Un, protams, tas ir tikai laika jautājums, kad arī latviešu valodas modelis tiks izstrādāts un būs mums pieejams. Jā.
Jā, man ļoti patika tas, ko Anda teica arī par tiem tūkstošiem un miljoniem lapušu. Mēs jau visi dzīvojam lielo datu laikmetā pašlaik, un vislabāk mēs to redzam reklāmās, sociālajos tīklos, kur mums reizēm var rasties šī sajūta, ka algoritms pazīst mūs tikpat labi, kā mēs paši, vai reizēm drusku labāk pat. Un tā ir tieši tā pati pieeja, kas man liekas, tādā pārskatāmā nākotnē ļoti būtiski mainīs humanitāro zinātņu pētījumus, īpaši vēstures pētījumus, jo vienu lapu vecajā drukā atšifrēt jau nav problēma. Lai kas tur būtu, cik sarežģīts, ja ir laiks un enerģija, tas ir izdarāms. Tas vēsturiskais mantojums jau ir tiešām mērāms miljonos rakstzīmju. Un tajā brīdī, kad tas viss ir digitalizēts un principā ir pieejams, ir jautājums, kā mēs varam apstrādāt šo informāciju un kā mēs vispār kaut ko varam dabūt ārā. Un tajā ziņā tādu rīku izstrādāšana, kuri prastu atpazīt pareizi tekstu un padarīt to meklējamu, ir ļoti, ļoti svarīga. Bet tā otra puse, kur tad es šeit esmu arī drusku aizrāvies ar šo tēmu. Protams, ir tā, ka, lai šādu rīku varētu pilnveidot, ir nepieciešams iedziļināties tajā, kā šie vecā druki radusies, kā viņi ir mainījusies, kā pamazām rakstītāji latviešu valodā, kuriem tā nav bijusi dzimtā, ir atraduši to piemērotāko zīmi, vai ar kādu jumtiņu vai garumzīmi vai ķeksīti, kas atspogļo kādu skaņu. Nu, tad gadās, tā kā mums pētniekiem bieži tas notiek, kad pat kādu brīdi var aizmirsties tas lielais mērķis, jo tas process pats ir ļoti aizraujošs. Mm. Bet tad, man liekas, tas negaidītais blakus produkts ir tas, kad atklājas tas, ko mēs visi principā teorētiski zinām, ka valoda ir dzīves organisms. Un mēs to zinām savā pieredzē, kaut vai mēs paši trīs, ja mēs atceramies žargonu mūsu studiju laikā pirms gadiem 20, tad reizēm kauns paliek, vai ne, kā tas ir mainījies tagad jaunajai paaudzei. Un tad tu paskaties nevis pirms gadiem 20, bet pirms 200 vai pirms 400. Un redzi, ka valoda ir veidojusies ļoti tādā dabiskā, brīvā, haotiskā ceļā, bieži vien ļoti tā neapzināti taustoties un meklējot. Un tā ir viena lieta to pateikt, bet tad, kad mēs lasām šos vecās drukas tekstus un redzam patiešām melns uz balta iespiestu to atblāzmu no šī procesa, tā ir ļoti, ļoti vērtīga pieredze. Un arī varbūt to valodu, kādā mēs mūsdienās runājam, varam paskatīties uz to no tāda cita skatu punkta.
Es tā nojaušu, ka jums pētniecībā ir un būs vēl daudz mīklu un neatbildētu jautājumu un arī azarta, ko veltīt ilgās darba stundās, bet šodien saku jums abiem lielu paldies par sarunu un arī atgādināšu klausītājiem, ka trenēties vecajā drukā un uzzināt par to vairāk jūs noteikti varat arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas izveidotajā tīmekļa vietnē fraktūrs.lnb.lv. Ar mums šodien kopā bija literatūras zinātnieks Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības vadītājs Pauls Daija un literatūras pētniece digitālās pētniecības pakalpojuma vadītāja Anda Baklāne. Ar to arī mūsu raidījums šodien izskan un to veidoja Paula Guldinska, Toms Šupeiko, Ģirds Bišs un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Paldies par pievienošanos šajā stundā, patīkamu jums klausītāju dienas turpinājumu un uz sadzirdēšanos.
Šis bija Zināmais nezināmajā.